Labdien! Nu jau rudenī. Tādā īstā rudenī šodien ir lietaina diena. Bet nu, gan jau vēl arī oktobra sākumā būs zelta rudens, zelta lapas būs. Mēs esam pabeiguši tātad savu pirmā mēneša darbiņu. Tur ir bijuši četras mūsu tikšanās, četras nedēļas, četras otrdienas esam strādājuši. Ir aizvadīts ievads. Un arī pirmās daļas, pirmās divas lekcijas. Sākam pirmās daļas, pirmā nodaļa bija, kas tā tāda sistēmiskā domāšana, sistēma teorijas ābece. Nu tā ļoti koncentrētā veidā, tā diezgan bez tādas garas pļāpāšanas tie pamatjēdzieni. Bet esi, to pļāpāšanu, to mēs varam, kā saka, visur, kur citur izdarīt. To ikdienā var palasīt visu, ko tādu vieglo lasām vielu. Bet, kad nogriež, kā saka, to ūdeni nost, paliek diezgan tāds savs materiāls. Bet, ziniet, tam savsiem materiālam tam ir jābūt. Tā kā nekā nevar darīt, jo lekcijās, pats ik šis te studiju kurs, te nav simtiem grāmatas dažādas, kā saka, kur var, es, pēc kurām es seku, tas ir autora kurs, man tomēr jums ir jāiedur šis mugurkauls. Jo citādi varbūt zināmas grūtības. Un tā mēs esam tagad veiksmīgi nonākuši jau pie piektās lekcijas. Mēs sākam otro nodaļu pirmās daļas, tātad otro nodaļu. Padomāsim sistēmiski lielās domas. Pasauli, cilvēks, dzīve, sabiedrība, tie ir četri vārdi, kuri apzīmē šīs domas. Tā īsi un skaidri formulējot ar vienu vārdiņu. Kas ir pasauli, kas cilvēks, kas dzīve, kas sabiedrība, un galvenais, kā tas viss kopā iet. Jo padomāsim sistēmiski, tātad visu skatīsim kopsaistībā. Jo pagājušā reizē mums bija tieši tās sistēma teorijas ābeci. Sistēma teorijas ābeci, jo sistēma loģija, tā ir konkrēts nozars, varētu teikt ābeci arī. Teiksim izglītības sistēma loģijas ābeci. Sistēma loģijas ābeci, tā ir lietišķis aspekts, praktisks. Bet sistēma teorija, tas ir vispār par cilvēku domāšanu kā tādu. Neatkarīgi no tā, par ko tu domā. Ko mēs tagad domāsim? Pirmkārt, mēs domāsim sistēmiski, jo pietiek runāts, kā saka frāzēs, ka darīsim to, bet runāsim sistēmiski par pasauli, cilvēku, dzīvi un sabiedrību. Un pirmā daļa ir zilā daļa, kur es jums palīdz, mēs ceļamies visi augšā, es jums iedodu pamatjēdzi, un pēc tam mugurkauli iedodu, un pēc tam liekam tam mugurkaulam klāt, atklājo piemērs un ilustrējam, kā saka, ar kaut ko konkrētām domām. Un šoreiz es varu piedāvāt jums, tā ir drusiņ, tā ir filozofija un psiholoģija, ko paņemt, jo šis te līmenis, kāda atrodās šie te četri vārdi, jēdzieni, tās lielās domas, tas ir kopīgs visām fakultātēm, pilnīgi visām. Nu, vieniem vairāk, vieniem mazāk, un katram cilvēkam vairāk, mazāk, tas tā, bet tāpēc tas ir tas kopīgais, un tas vieno šo te studiju kursu kā tādu. Pēc tam otrā daļa, tā jau ir drusiņ konkrētāk, un tur jūs paši arī pēc tam savā pētījumā nu, ļoti konkrēti rakstīsiet par to, kas jums ir jums konkrēti svarīgs. Tā ir tā kopējā situācija. Nu, ejam tagad tālāk. Noslēdzot šo te ievadu, tad es jums šodien saku, padomāsim lielās domas, un tālāk, nu, ir tāds tāds teiciens. Tas man radies ir, nu, gadu gaitā, kopā ar jums apspriežot, kāds tas kurs ir, un priekš kā viņš ir, un kas tur tāds, un kas tur šitāds. Protams, studiju kurs ir vienkāršs, tad padomāsim lielās domas. Tās lielās domas ir vienkāršas, bet lai pie tām nonāktu, ir jāpaceļas virs ikdienas sarežģītības. Šie vārdi ikdienā jau var tiek lietoti, bet paprasti, ko tas vārds nozīmē, kā tie vārdi iet kopā, nu, ar parasto gramatiku, tur lietvārds, darbības vārds, īpašības vārds un izteicējas teikuma priekšmēs, bišķiņ būs par maz, ir jāsaprot vairāk tā nozīme, ko vārdi nozīmē. Tāpēc ikdiena ir ikdiena, bet mēs neesam ikdienā, mēs esam Latvijas universitātē, mēs esam lielie malači. Mēs domājam par domāšanu un darām to tā, kā tā dabas māte ir ievirzījusi. Jau dabas māte ir iedevusi pamatus, lai mēs domātu sakārtoti. Un to sauc par sistēmisko domāšanu, un tad arī sistēmiski to darīsim. Nopietni domāt lielās domas, lūdzu, darīsim to visu nopietni. Un šeit ir tas, ko es jums pirmā lekcijā arī jau pateicu, un tas iet cauri visam kursam. Zils, sarkans, zaļš, es jums teicu, lai tas jums vienmēr acis priekšā ir. Tā ir šī trapece, no prakses ceļamies uz augšu, uz teoriju. Praksē viss ir sarežģīts raips, bieži vien nevar saprast tās haos kaut kāds liekās. Ja tā padomā iedziļinās, veic izziņas procesu, Tad mēs nonākam pie teorijām dažādām, es vairāk runāju drusiņu tur par zinātnisko izziņu, jo mākslinieckā izziņa arī pastāv, mākslinieki arī izzina pasauli, visu cieņu, pragmatiķi tādi ļoti praktiskie cilvēki, viņi arī izzina, tikai katram ir savu specifiku. Mēs, protams, sekojam šim te zinātniskajam pacelšanās gadījumam, te mums ir runa par zināšanām, par zinātni, izziņa, izziņa. Tālāk, apdoma. Tā ir vērtības, vērtība orientācija. Vērtības mēs kristalizējam tieši apdomas procesā, pašā pirmā solī, kur notiek tāda darbība – vērtēšana. Pacietieties vēl divas lekcijas, un mēs īpaši runāsim par trim darbībām šeit, trim tur. No stapcīties un drusiņ jau tās darbības arī parādīju, tad, kad stāstīja pa izglītošo zinātnisko pētījumu. Bet atkal, ar vienu reizi stāstījumu. Un pateikt vēl, ka tas viss, ziniet, nu, tur vispār tur nav ko, tas ir tik vienkārši. Nav piedodiet, tas jau nav nopietni. Beigās ir vienkārši, tā, ka jūs esat uzrāpušies augšā. Un noskaidrojuši sev, kas ir kas, tad jūs paklau, nu, tas ir tik vienkārši. Un tad mēs laižamies lejā. Un atkal izrādīsies, pie nolaišanās tā vienkāršība atkal var kaut kā pazust. Jo mēs nolaižamies konkrētā dzīves situācijā, un tur tā vienkāršība ir jāprot saskatīt. Un daudz cilvēku, nu, viņi nevisai paceļās, nevisai arī to apdomā visu, nevisai arī pārdomā, ko dara, nu, tad viņi tur kuļās pa to dzīvi tā kā nu kuļās, bet visu cieņu, viņiem ir cilvēku tiesības, viņiem paēduši daudz maz, kā saka, un siltumā, tā kā cilvēki ir ļoti daudz un dažādi. Nu, tā kā tas vēl tāds vēlējums, noslēdzot to iepriekšējo visu, kas mums jau ir izdarīts, un ejot lielo domu domāšanā. Vēlreiz tagad atskats kursa pirmajā nodaļā. Šis atskats ir ļoti mērķiecīgs. Man visu to, kas šeit ir uzrakstīts un parādīts jums, tātad nu, tur bildītas un schēma, šī te domu karte, nu te teksts ar pielikts klāt, nu tāds īpatnēs veidojums. Redziet, humanitāriem ļaudīm, kuri strādā ar valodniecību, klasiskā tradicionālā literārā valoda, nu ir dažreiz saka ilustrēts, nu kas... Romānā pat bieži vien ilustrācijas neliek, jā. Nu, dzejas ar parasti neilustrē, kaut gan ne. Bieži vien dzejnieks ir ar kādu mākslinieku kopā, un atbilstoši tomēr ir dzejors, un blakus ir kāds mākslas darbs, nu, proti, kā saka, zīmējuma formā. Tā kā tas, protams, tāds bildes visāds visur, kur ir sastopamas, bet, nu, mūsu kursā un tieši sistēmiskumā es lietoju domu kartes, un jums ir kārtējā domu kartes pašlaik jūsu acu priekšā. Un es tā skatīšos uz to domu kartu un pierunāšu klāt to, ko, nu, ko man zemapziņa pašlaik rosina jums teikt. Jo jūs esat pamanījuši piektā reizē, bet onkols no papīra neko nelasa. Jo es skaļi domāju, un jūs klausaties visi. Tā, labi, nu, rodēm domātājs smadzenes. Kas mums bija? Mums bija divi pamatjēzieni, ko es gribu tagad atkārtot. Domāšana, nu tur ir pateikts, materiālas pasaules atvietošana cilvēku doma pasaulē. Šodien uzreiz tūlīt ķersimies klāt pie jēdziena pasaule un noskaidrosim, nu šeit es jums jau tā pateicu, materiālā pasaule, doma pasaule, parādītās attiecības jau no pirmās lekcijas, bet tomēr šodien, nu, dosim vēl šādas tādas definīcijas un pamēģināsim vēlreiz noskaidrot tās attiecības starp to, ko nozīmē materiālā pasaule, kas tā doma pasaule, bet tas vēl šodien tad tieši būs. Tāpēc nu, jo mēs ejam tālāk, bet tas jau ir izdarīts. Tālāk, doma pasaule. Ikvienu materiālās pasaules parādību cilvēks atveidot savā doma pasaulē, tad lūk te ir tas fakts. Atveido savā doma pasaulē. Mums ir acis sausa sāda, mums ir maņas, un tālāk, neiesim iekšā detaļās, neiesim neirofizioloģijā un psiholoģijā, tad ir specifikā, bet beigās mums rodās domas no tā, ka es kaut ko redzu, ka es kaut ko dzirdu, es kaut ko sataustu. Nu, un tad man veidojās tā doma pasaule, kas atveido to, ko es redzu, dzirdu un sataustu. Un viss tas, kas tur tiek atveidots, tas tiek atveidots kā sistēma. Un pats tas process materiālās pasaules sistēmiska atveidošana, sistēmiska atveidošana, nevis kaut kādu. Cilvēku doma pasaulē. To sauc, tur ir vārdi, sistēmiskā domāšana. Sistēmiskā domāšana, tāda vārda ir. Nu, un tādas mēs arī tātad apspriežam. Un tālāk ejam uz topsīt, nu ir drusiņ tā schēma, Tad cilvēka galvā tur ir tā doma pasauli, Nu, nosacīts. Nu, protams, kā domas jau galvā pamatā tās ir smadzenes, nervu sistēma tā jau ietver sevi arī, kā saka, visus sensors, kas ir visās ķermeņa daļās, citur arī ne tikai divas acis, divas ausas, bet sevišķi jau āda. Jūs paši ziniet, kā saka, kas ir pēdās, kas ir dažādās punktos, tā ir punktu terapijas visāds, tas viss ir tā. Bet mums ir svarīgi, te ārpusē mums ir tā pasaule ārējā, un tad mums tā viss atveidojās. Un ikviena parādība, ikviena šīs pasaules parādība ir sistēma. Kur? Sistēmas ir galva. Varam runāt, ka sistēmas ir arī tur, kur tramvajs brauc pa ielu, ja? Tramvajs ir sistēma. Runāt jau var, bet faktiski, tad, ja mēs tā runājam, tad mēs to tramvaju esam atveidojuši savu apziņā, un mēs tā runājam, it kā, nu, tos tramvajs, viņš nebūtu tas reālais tur uz ielas, bet tas būtu tramvajs man domās. Nu, ikdienā tur ar to muti mēs braucam, tā sistēmas mums braukā pa ielām, nu, īstenībā, kā saka, sistēmas ir galvā un tikai. Tad, kad mēs šīs domas materializējam, o jā, tā ir cita lieta, jo to tramvaju vajadzēja izdomāt, pēc tam vēl izdomāt, kā viņu uzbūvēt, tad arī reāli uzbūvēt, nu, un tad viņš tur brauc pa ielu. Tā ir materializēta doma. Doma, tas ir tramvajs, ar vārdu apzīmēts, nu, un pēc tam ar tādu pašu vārdu mēs arī uz ielas redzam to. Tā, nu, lūk, sistēma, un te ir pateikt pati būtība tikai. Sistēma ir kaut kas tāds, kam ir iekšējā vide, sistēma ir ar savu iekšējo un ārējo vidi, nu, raksturojas. Kā arī citām īpašībām, jo tas ir faktiski tās ir īpašības, ka tur ir kaut kas iekšā, kaut kas ir ārā, un ir vēl citas īpašības, un kopumā tās ir sistēma īpašības. Atcerieties, tie, kas gadījāties klāt ar Butanī lekcijā, es jums daudziem teicu, Jansi, ja tev interesē Anniņa, tad Anniņa nepriecājies, ne jau to Jansim interesē, bet tev interesē, viņu Jansi interesē īpašības. Vai Anniņas vai Minniņas, tas būtu pēc tam jautājums. Ja viņš tuvosies tai meitenē, kurai ne tas vārds ir, bet kurai ir tās īpašības. Nu, viņa zēni, meitenes taču dar tāpat. Pamaniet. Un rūpēsimies par savām īpašībām. Nu, un tā. Labi. Tad tas ir tas galvenais. Un tur vēl ir parakstīts, tur ir pierakstīts tās ļoti koncentrētā veidā tās atziņas. Sistēma ir tas un tas, bet sistēma ir, tur iekšējā vide, tur ir tās daļas, no kā veselais veidojas, bet sistēma pirmā gainā vienmēr ir veselums. Ja jums saka tramvajs, ja es saku Anniņa, vispirms saka, tas ir veselums kaut kāds. Tas ir veselums. Pēc tam, tam veselumam ir iekšējā vide. Un tam veselumam ir citi veseli apkārt. Reku te citi arī. Anniņai te ir Minniņa, Pēterītis, tramvajs, trolejbus, dators. Tas ir vēl ārpusē. Likās, ka tā, un te tas ikdienas sarežģītība. Kas tik vistenī pasaulē nav? Dzīves, nedzīves, kustoši, nekustoši, tikai mieru. Lēnītēm vajag to visu sakārtot, un tad jau tā pasaule nemaz tik sarežģīta vairs neizskatās. Bet mazām bērniņām, kamēr viņš ienāk tanī pasaulē, kamēr viņš ir pabeidzis tās skolas, un kamēr galvenais pats ar savām domām netiek kārtībā, tas ir diezgan pagrūts darbiņš. Bet ar to ir cilvēki tikuši galā un tie galā, kāpēc, lai pa jums vispār nav ko runāt. Es runāju par cilvēkiem, kuriem tiešām kas ir grūta galva. Jā, nu, tur ir savas problēmiņas. Sistēma vispārīgās īpašības ir tikai trīs – uzbūve, mainība un struktūra. Un super atziņa par sistēmām ir kāda. To īpašību cēlonis ir visa kopsaistība. Tātad, ja jūs uzraugties par savām īpašībām, tad skatieties, kādās attiecībās, kādas ir kopsaistības, jums pašiem ar sevi, ar saviem tuvākiem cilvēkiem, ar tramvai trolejbus, ar apkārtējo ārējo vidi. Tās viss ir kopsaistības. Un tās īpašības jau faktiski, tās kādas ir tur tās īpašības, tās jau nosaka tā cilvēka iekšējā un ārējā vide. Tās jau tās īpašības nosaka. Un tas viss ir kopsaistībā. Šis te vārds kopsaistība, nu tas ir super vārds sistēma teorijā, jo viss tiek aplūkots kopsaistībā. Viegli pateikt, bet mēs daudz mazāk kopsaistības, kuras pārvaldam un zinām, nekā tās kopsaistības, kuras mēs varam kaut kā nojaust tikai. Bet mēs paceļam rokas un sakam, es nezinu, kas, kur un kā. Bet būsim uzmanīgi un mierīgi, Daudz ko cilvēks, daudz kopsaistības ir atklājis. Šīs kopsaistības bieži, tātad, sieksim, zinātnes, sieksim, tās ir cēloņa seku sakarības. Es pirmajā lekcijā īpaši to nepieminēju, par to vēl runāsim. Cēloņa seku sakarības. Un te ir tā atbilde, vispārīga atbilde. Ziniet, man dažreiz pat liekas, tas ir tā kā kādā, nu, lielā gudrība grāmatā ir rakstīts, tā ir tā super atziņa. Visos gadījumos meklē cēloņas, meklē kopsaistības. Kāpēc tas ir tā un šitā? Un kāpēc tas vispār ir? Meklē kopsaistības. Tās kopsaistības jums novedīs, meklēšana novedīs pie cēloņa. Nu, lūk, tas viss šeit ir tā pateikts, un tad iesim precīzi tā sistēmiski klāt pie šīm te lielajām domām. Četrām domām, nu, četriem vārdiem. Cilvēces lielo domu kvadrāts. Nu, lielās domas es tā nosacītu nosaucu, tāpēc, ka, nu, tās ir, nu, laikam jau gan arī varētu teikt tās, tas filozofisks vārdi jau ar filozofiju stipri saistīt arī daudz cilvēku ar filozofiju nav draugos īpaši. Kaut arī tie vārdi jau ikdienā arī tiek lietoti. Runa ir tikai, kā saka, par izpratni, nu, kā tos vārdus kādā līmenī mēs izprotam. Bet, nu, lielā doma ir lielā doma, mēs vismaz izjūtam, ka tas ir kaut kas liels. Tāpēc, un pietiek tās ir izjūtas, ja tas paliek šī mākslinieciskajā līmenī, tad tur man definīcijas nav vajadzīgs. Kas ir šis kvadrāts? Kopsaistīta lielo domu veidota doma struktūra. Tātad tā ir sistēma, tie četri vārdi, četri jēdzieni, četras domas, veido kopsaistītu četru jēdzienu sistēmu. Nu, redziet, un pa sistēmām jau mēs runājam. Var runāt par tām lielo domu kvadrātu, nepieminot vārdu sistēma. Bet mūsu studija kurs saka, mums ir jādomā sistēmiski. Tāpēc es ņemu šos četrus vārdus. Un to visu apspriežu, ka tā ir sistēma, kas veidojas no šiem četriem vārdiem, kur kāds vārds apzīmē jēdzienu, nu, zināt, ne jēdziens. Mākslā būtu tēls. Un kopsaisītu lielo domu, veidota doma, struktūra. Struktūra tā ir viena no sistēma īpašībām, nu, pamat ar īpašību, lūk, tā ir sistēma. Nu, šeit ir viss, tātad drusim tā paskaidrots. Un šeit atkal kārtu reizi es uzzīmēju, tas ir kvadrāts, tāpēc es to saku lielo domu kvadrāts. Kvadrāta virsotnes ir līnijas kvadrātā. Tas nav, tā nav matemātika. Mēs nereikināsim uzdevumus tur pa taisniem leņķiem un nu vispārējo. Un ja rēķini bieži vien tos formālos uzdevumus un dabā neredz reālā dzīvē tos kvadrātus, nu tad tas kvadrāts ir nu, tiešām formāls nu, līdz apnikumam. Un to var formāli nolikt eksāmenu par tiem kvadrātiem, par trīs stūriem un par visu ko. Un tā kā Andronkos, es jums jau atklāju to mazu noslēpumu, es pabeidzu ar sudraba medaļu skolu un iestājos fizikas matemātikas fakultātē, un tikai tad es sapratu, ka man nav nekādas jēgas, kas tā matemātika ir. Ar fiziku drusku vieglāk, nu tā ir uzskatā. Bet ar matemātiku man bija trīnieks iestāja ekšāminos un vienīgais trīnieks studiju procesā. Tā ir mana pieredze. Un tāpēc es tur esmu stipri iedzinājies, un beigās jau viss bija kārtībā, tikai man vajadzēja saprast. Nu, es nevainoju skolotājs, neviņā darīju, ko nu, viņa darīja tanī laikā, bet kaut kāds saprašam par to, kas tā tāda ir un pieši kā, nu, tas man vidusskola beidzot, nu, radies nebija. Nu, tas tā. Nu, pasauli ir, uzreiz es dotu definīciju. Strādājot Bauskā ar skolēniem, man tapu skaidrs, ja tu vecīti nevar pateikt, īs un skaidri, ko vārds nozīmē. Viens vārds, nevis ar simts vārdiem skaidro, bet nu, ar nelielu skaitu vārdiem. Tad visi kārtībā. Tad skolēns notur uzmanību, un starp citu, ja tie vārdi ir atbilstoši piemeklēti. Skolēns, ka tas taču ir tik vienkārši. Nu, vai tad tas nav vienkārši? Pasaule, un tas tiek paskaidrots. Tā ir daudzveidība, tas ir daudzveidība parādība kopums. Kopums, nu kopums ir kopums, mēs tā jūtam, ka tas ir kaut kas kopā, kopsaistīts, redziet. Bet to es tikai jums saku to vārdī. Mēs izjūtam. Parādības, nu parādības ir parādības, parādība ir viss tas, ko mēs redzam, dzirdam un sataustam. Nu viss. Tās ir parādības. Tādu vārdu lieto. Es jums endreizes esmu teicis, Andronkos ir parādība, to es parādība, dators ir parādība. Tas pats tramvajs trolejbus, tās arī parādības. Upe, ezars, zemeslode un tā tālāk. Un tā daudzveidīgs, jo skaidrs, ka upuru ezers ir kaut kas viens, no krānta, ko šodien ir kaut kas cits, parādības ir daudzveidīgs. Un atkal, jūs paši saprotat, cik viegli ir apjukt arī parādību daudzveidībā. Jo viss, kas daudzveidīgs, nu, galva sāk griezties. Ieiet veikalā, metens, tik forši daudz kleidz, daudzveidība. Nu, problēmas, vai ne? Zēna aiziet uz alkohola tirgotājs, kā saka, paskatās vai dieni, ieiet pašlaik tepat Rīgas balzām veikalā, nu, galva griežās, kas tik tur viss nav, lai dulz kļūtu. No dulam nav jākļūst, kā saka, tagad pat jūs esat bišķis slapas kājas, nosaloši, nu, paņemat vakarā drusiņu konjaciju, vienkārši asins vietas uzlabošanai. Tās ir zālītes. Nu, tā. Labi. Tātad daudzveidīgi parādību kopums. Nu, tā tas tā būtu. Es pašlaik nekā citādi labāk te nevaru noformulēt. Nu, ko es labākais, kas man ir tie formulējumi, to es jums ar jums dalos. Cilvēki, garīga dzīve būtne, atkal trīs vārdi. Noskaidrosim, ne šodien, bet sāksim jau skaidrot, ko nozīmē garīga dzīve. Nu, būtni, būtni, tā ir tāpat parādība viena ir, jo mēs esam tā parādība viena. Bet cilvēks ir specifiska parādība. Garīga un dzīva. Kas ir dzīves, kas ir dzīvība, ko tie vārdi nozīmē? Kas ir gars, garīgums? Es jums teicu, es esmu tos vārds jau mētājs iepriekšējās lekcijās. Bet tas viss ir tā, redzēt, lai pievērstu arī uzmanību pamazām. Bet šos vārds es visu laiku vēlreiz pieminēšu un pieminēšu, pieminēšu, cerībā, ka nu tad ir viena semestra laikā, varbūt jums arī ir pašiem sev radušies priekšstats atziņas, nu ko tad tas vārdi, tie vārdi īstenībā nozīmē? Nu, bet viņi jāņem ir mutē un jālieto. Sabiedrība, nu, daudzveidība cilvēku kopums. Nu, tur nav ko komentēt. Dzīve ir daudzveidība cilvēku darbību kopums. Atkal, kas ir dzīve? Cilvēku darbību kopums. Tās ir darbības. Dzīve ir darbību kopums. Tā ir procesuāla sistēma. Pagājušā lekcijā es jums teicu, mums ir divi veidi sistēmas. Mums ir lietišķās priekšmetiskās un procesuālās. Jo ikviena lieta pastāv mainībā, nu lieta priekšmets. Tie ir lietu vārdi, kas apzīmē šos te ķermeņus, ķermeņiem. Ja ķermenis ir mainīgs, nu tad mums parādās vēl darbības vārds, ja mēs to konkrēto mainību ar kā darbības vārdu apzīmējam. Un tad ir teikums, kurš sastāv vismaz no teikuma priekšmetu un izteicēja. Suns rei. Kas rei? Suns rei. Ko viņš dara? Rei. Nu, ja viņš vēl skaļulēja, rei, nu tad ir īpašības vārds klāt. Un ja tas suns ir balss, tad es saku, balss suns, skaļi rei, divi īpašības vārdi. Pietiek, es ir cik vienkārši. Vai tāds vērties skolas gramatiku, kā tur jūs mocījāt divu deputēcieniem un vispārējo. Var nomocīt bērnu ar gramatiku tāpat kā ar matemātiku. Jo matemātika un dzimtā valoda, tās ir valodas, un viņas, šīs valodas var mācīt ļoti formāli, vai ne? Un arī lietojot reālā dzīvē, neformāli. Nu, gan tā, ja to dara, tad viss ir kārtībā. Nu, lūk, tas ir šis lielo domu kvadrāts. Šodien mēs sāksim ar to, kas ir šeit pasauli. Šeit ir parādīts, labajā pusītē vēl arī šie paši četri jēdzieni vārdi, domas, drusiņ citā secībā. Te ir pasaule, sabiedrība ir pasaules daļa, un sabiedrība dzīvo pasaulē, redziet, dzīve ir process, kas notiek ar sabiedrību. Un sabiedrība dzīvo pasaulē, tātad te ir sabiedrība un tur augšā pasaule. Tālāk, cilvēks ir sabiedrības, redziet, daudzveidīgi cilvēku kopums ir sabiedrība. Tātad cilvēki dzīvo sabiedrībā, nu, ja dzīvo sabiedrībā, arī pasaulē. Ja es tā vārdiem tagad pateicu, tad teiksim, nu, pārdu, nu, nu, tas ir šī, nu, kāpēc tu to mums saki? Tas, ko es saku šī gadījumā, te ir jāredz tas konteksts, kāpēc es to saku? Es jums parādu kopsaistības ar šo sacīšanu. Tā ir hierarhija. Cilvēks ir daļa no sabiedrības, un sabiedrība ir daļa no pasaules. Un tā ir hierarhiska struktūra, kur mēs redzam pa vertikāli, kā jēzienu sakārtojas. Kamēr sabiedrībā cilvēki, tā ir horizontāla saite. Nu, pagājušā lekcija es paņēmu ārkārtīgi vienkārši piemēru. Jums beigās pateikams, ka šeit nav neviena cilvēka šī telpā, šeit ir tikai puiši un meitenes, un puiši un meitenes, viņi viens otru papildina, tās ir horizontālās attiecības. Un pēc tam, kā mēs ieviešam jēdzienu cilvēks, Nu tad cilvēks jau ir apstrakcēdienas, ja mēs paceļamies, izdzēšam ārā viss, kas ir specifiski sievietē vīrietim, nu tad iznāk cilvēks, bet dabā jau cilvēka nav. Bet šis jau ir kalambūrs. Ikdienā šitā runāt, nu es parasti apturos, jo es nezinu, kā auditorija sapratīs. Vairumā gadiem nesapratīs. Arī jūs tad lūdzu uzmanāties, jo tas bija gadījums, es zinu, kā man skolnieks skolā, baušķinieki arī bija daži tētis un dažas mammas, un gudras mammas un gudri bērni viņiem bija, kad viņi mājās bija parunājušies, un tā gudri bija parunājuši, ko tas Andronkus viņiem tur bija sastāstījis. Bet bija situācija, ka tas bērns aiziet mājā, viņš ir daudz gudrāks par vecākiem. Ne jau tikai no Andronkuļa stundas, bet no citām stundām arī. Tāda dzīve, daudzveidīga. Gan savos cilvēku sastāvu ziņā, gan cilvēku darbību ziņā. Daudzveidība. Un tā daudzveidība aug. Nu kā, lai cilvēks neapjūk? Un 21. Gadsimts tagad vēl nāk virtuālā pasaule klāt. Viss, kas ir datoros. Taču var nojūkt galīgi. Un nojūk ar? Un nojūk. Totāli nojūk. Pat līdz slimībām. Ļoti nopietni jau. Tā. Sistēmas iekšējās vidus kopsaktas daļa veidots veselums, kuru raksturo šī veseluma kopsaktība ar citiem veselumiem, kas veido ārējo vidi. Nu, tas ir vienkārši uzrakstīts ar vārdiem, tas, ko es jau arī šodien vēlreiz atkārtoju, bet nu, es vēlreiz to uzrakstīju, lai tas ir jums acu priekšā. Un lūdzu, esiet uzmanīgi, izlasiet, es tik vienkārši. Paņemat citas dzīves situācijas, kas ir jūsu dzīves situācijas, un pamēģiniet viņas risināt, tad bieži vien šie te teikumus var palīdzēt. Jo ikdienā ir jāsaskata, kur tad tur ir tā sistēma, kas ar ko ir kopsaistīts, un tā tālāk un tā joprojām. Nu, sākams ir pasauli. Es jums teicu, sāksim ar pasauli. Un sāksim tiešām ar to, ka es uzdodīju, ko nozīmē šis vārds. Dievi es likšu šodien mierā. Mēs par Dievu jau runājām. Vai Dievs ir vai nav? Dievs ir tāpēc, kad ir vārds. Tikai parasti. Neapspriež jautājumu, ko šis vārds nozīmē, bet pieņem it kā, ka visiem ir skaidrs, kas ir Dievs, un visi iet ar meklēt, kur tad ir tas Dievs, vai ne? Un zinātiek, vai pierādīt, vai nepierādīt, kurš nevar pierādīt, tas pasaka, viņš ir un cauru, un ja tu saki, ka nav, tad es tev pakāršu, pasludināšu tev par raganu vai par ķeceru. Tas viss tā ir vēsturi. Tur sākās cilvēciskās kaislības. Bet parunāties, ko tas vārds nozīmē? Pēc tam izrādās, bet vai tā var būt? Un tad jūs abi divi, tā ir konflikta teorija, starp citu, konflikta risināšana. Ja jūs būsit konflikta risināšana situācijā kādreiz, meklējiet starp diviem konfliktējošiem kaut kas, kas ir kopīgs. Parādiet viņiem, ka viņiem ir kaut kas kopīgs. Un viņi apkamsies un paspiedīs vienam uz roku un aizvirsīs, kad ir bijis konflikts. Nu, tas ir teorētiski, tā tam it kā vajadzētu būt. Nu, praktiski novest šos divus ķildniekus, man arī situācija, ka viņi otram paspiež roku, nu, ko var darīt. Ja viņi ir fanātiķi, tad, godīgi sakot, tur tas ir pilnīgi neiespējams, jo fanātiķis jau ir novest līdz stāvoklim, ka viņi neviens nevar ne pārliecināt, ne kaut ko. Tas nu tā. Ko nozīmē šis vārds? Jo pasauli ir tas, ko mēs par tādu saucam. Jūs esat dzirdējuši kādreiz tādu definīciju, ka pasauli ir tas, ko mēs par tādu saucam. Es neesmu līdz šai baltai dienai nekur izlasījis, ne arī dzirdējis, bet man tā kaut kā ir sanācis, pārdomājot visas attiecības ar valodām. Un pa valodām es jums daudz runāju. Nu tā taču tas ir. Tikai tā, ka jāsaprot, ko tas vārds nozīmē. Nu tad skatāmies tālāk. Un tagad braucam tā loģiski, pamatojoties uz pagājušo lekciju, nu un vēl drusiņi pirms tām iepriekšējām varbūt arī. Cilvēks kā sistēma. Mēs esam parādību. Šo parādību mēs atveidojam paši savā arī doma pasaulē. Tātad cilvēkskā sistēma ir arī mūsu doma pasaulē. Es pats esmu savā doma pasaulē. Tu esi savā doma pasaulē, tu pats. Un mēs arī esam, mēs tur abi esam tavā doma pasaulē. Un mēs abi esam arī manā doma pasaulē, un vēl vispārējie. Un dators ar vēl, un tramvajs ar. Un tur ir uzrakstīts, cilvēkskā sistēma ir ar savu apkārtējo, jeb ārējo vidi, jo apkārtējais ārējais dažādās svešlodās tur arī ir environment, angļu valodā tur dažādi var tulkot, bet nu, apmēram jau mēs jūtam, ka tas ir, kas ir ārpus manis, ne manā vēderā, ne galvā, nekur, bet ārpusē. Sistēma ir, lūk, ar savu ārējo apkārtējo vidi, Kopsaistīts veselums. Tas ir tas, ko definīcija jau pateica. Es viņu vēlreiz atkārtoju. Kurš sistēmiski atveido šis veselums. Atveido gan sevi, gan šo ārējo vidi savā doma pasaulē. Cilvēks ir kā sistēma veselums. Reskutējo viņš ir. Cilvēks kā sistēma. Tas ir tas veselums. Tā sistēma ir iekšējā vide. Par to runāsim vēlāk tagad šodien ne. Tie apkārt ir citas sistēmas, citi cilvēki, citi tramvai, citi suņi, kaķi, kalni, lejas. Tā ir ārējā vide. Un tas ir tas cilvēks kā sistēma. Un tas ir paša cilvēka galvā. Viņš pats arī savā galvā. Bet ne jau nevar būt fiziskais, piedodiet, cilvēks fiziskais un doma par cilvēku. Šis ir moments. Kas, es nezinu, tātad man ļoti interesē, teiksim, kā jūsu auditorija to atkal šķinī mūsu studiju kursu laikā atvers. Tas ļoti interesē. Es katru gadu es redzēju, kā to jūs uztverat, kā jūs to pēc tam paši sev uzrakstat, kā jūs to interpretējat. Tas ir ārkārtīgi būtiski sev noskaidrot to, kas ir šī te domu kartē. Es jums duru tikai savas atziņas. Es esmu tāds pēc sevis nonācis pie šiem atziņām. Tas nozīmē, ka jums jābūt tādām pašām. Bet mēs varam būt doma biedri. Varbūt, kad jūs tā esat domājat, mēs jau pārāk. Jo es jau, te jau es daudz, kur varētu parakties vēsturē, viduslaikos visur, kuri filozofi un gudrie visi, tur jau tas ar visi ir tikai ar citiem vārdiem pateikts, citos kontekstos. Jo tā būtība lielās domas iet cauri gadsimtiem. Lielās domas ir kaut kas tāds fundamentāls. Mazās domiņas tās katreiz mainās, nāk jauni laiki, bet lielās domas iet cauri. Protams, jaunie laiki var būt tādi, kad cilvēku vairs nepaceļās līdz tām lielām domām. Tā iepriekšējā paudze bija ar lielām domām. Nu, jaunā paudze, nu, kādu brīdi varbūt nav ar tām lielām domām. Nu, tas tā gadās. Nu, ja tas ir tā. Un tagad šeit ir pateikts. Cilvēks un viņa ārējā vide. Kopsaistībā, šito es, jā, to es pasvītrošu, nu, es varētu nebūt datoru arī pasvītrot, bet, nu, kopsaistībā, tad arī ir tas, ko saucam par materiālo pasauli. Es un mana apkārtējā vide, tā ir pasauli. Man būs tālāk, mēs apspriedīsim speciāli vien nākamo domu karti. Ko es skolā jau izmantoju, un tā ļoti labi patika bērniem, skolēniem, desmitklējiem, jo viņi visi staigāja pēc tam runādami. Kas ir pasauli? Tas esmu es un mana ārējā apkārtne. Nu, tas pareizi. Jans saka Anniņai. Ziku, Anniņ, tu zini, kas ir pasauli? Tas esmu es, Jans, un mana apkārtējā vide. Anniņ saka, Jans, ko tu lielies? Tā esmu es, Anniņa. Un mana ārējā apkārtne. Jūs smaidat, jo nu, jūs perfekti jau saprat. Un skolnieki desmitā klasē, viņi tāpat smaida. Viņi arī saprot, jums taču ir gudri. Nu, labi, viņi tur pepsīti dzer vai ne, un ko tur visāds palēdījums dar, kurš nav darījis jaunībā kaut ko tādu, jo nu. Bet viņi saprot, un to vajag viņus uzvilināt, kas lai viņi tā padomā. Mēs katrs esam pasaules daļa. Un tas vispārējais, kas arī ir. Mēs esam tādī pasaulē iekšā. Bet šo te vienkāršo domu redzēt, nu, ikdienā, nu, to tā īpaši cilvēki nepieņem, vienkārši nepiedomā pie tā, un tā tas ir. Un te ir tagad definēts, ja es tagad lietoju visu laiku, vārdu kopu, materiālā pasauli, tad lūk ar šiem diviem vārdiem, nu, vismaz Andron būs, bet netikajies, tas ir filozofijas jau jautājums, tas ir sen kāds, ar citiem vārdiem mani pateicu. Tur objektīvā realitāte, briesmīgi gudri pateiks, matērija, nu, es lietoju tos vārdus, kas man, ka es gāju filozofiju studēju, nu, tad tie vārdi modē, tagad jau tie tā īsti vairs nav modē. Vispār filozofija nav modē īsti. Bet, nu, bet šeit ir šī definīcija. Un cik vienkārši? Cilvēks viņa ārējā vidi kopsaistībā, nevis ārējā vidi, nevis cilvēks, bet kopsaistībā. To sauc par pasauli, materiālo pasauli. Un tālāk ir par materiālo pasauli, kuras atveidojuma cilvēka nēro sistēmā savukārt sauc par domu pasauli. Un nu ir tas, ar ko es sāku lekciju kursu. īpaši nepaskaidrot. Faktiski, es gaidīju šo brīdi, šo stundu šo brīdi, kā lieliskā dziesma, kas mums ir. Kur es jums to pastāstīšu tagad? Kā tas ir, kāpēc ir tā materiālā, ko šie divi vārdi nozīmē materiālā pasauli un domu pasauli. Filozofija nesaka parasti domu pasauli, tur ir subjektīvā pasauli, visā citi gudri vārdi, visi vārdi nav vainīgi. Bet nelaimi tādi, kad atkal lieto šos gudros vārdus, nu, cilvēkiem, pie cilvēkiem, kuriem nesaprot, ko tie vārdi nozīmē. Tev pašam liekas, ir trakātais, ka tu pats lieto tos vārdus, nesaprastams, ko tie vārdi nozīmē. Šādā situācijā esam ļoti novēl nenonākt. Nu, kādreiz var gadīties, vai ne, bet tās ir situācijas, ka puisis vai meitenīte atnāk no ielas, tas ir no pagalma augšā tur, un pasaka mammai kaut ko tādu vai tētim. Nu, es jau nepakš nezinu, ko tas vārds nozīmē, un viņš tur sarunā tā, kad matis vilst. Nu, tāda ir dzīve, tā ir realitāte, tā ir realitāte, es, tas viss tā ir. Nu, un mums ir tagad... Divas pasaules, materiālā pasaule, kuras daļa ir arī ik viens cilvēks. Nu, mēs šeit esam materiāli. Un nu ir ļoti svarīga lieta, kur ir ļoti liels dārts visāds domstarbības nesaprašanās ar, nu, ar nu, varbūt reliģiskiem cilvēkiem, varbūt arī ar māksliniekiem pat arī. Jo izrādās, ka cilvēks ir materiāla dzīva būtne, materiāla būtne. Nu, te tā iznāk, bet piedodiet, es jau to nerešu, es parādīju to loģiskā saitkari, ja mēs jums ir sistēmiskā domāšana, tad faktiski tas tā vienkārši iznāk. Tas ir kā matemātika, paņem aksioms un pēc tam pierāda teorēmas. Es tagad tikai tas teorēmas te ņem, bet tās aksioms jau ir ieliktas iekšā sistēmiskās domāšanas pamata iedzienos. Un tāpēc man stāv šitā galva tur blakus visu laiku. Cilvēks kā sistēma. Tā ir tā aksioma, sistēma teorijas pamats. Bet tas, ka mums ir šīs divas pasaules, to gan, un pat jau, kas esot daudz vairāk pasaules vēl, un esot paralēlās un perpendikulārās kāras tikai nesot. Nē, nu labi, nu izdomāt var visāds, bet es jums piedāvāju tomēr šīs divas fundamentālās pasaules, materiālo pasauli un doma pasauli. Materiālā pasaule man ir brūnā krāsā parasti visur, kur iezīmēt, un pēc tam sarkanā krāsā man ir doma pasaule, jo tas ir ar sarkano saistīts, ar apdomas lietām, ar domāšanu, nu, ar sistēmisko domāšanu. Un, ja tu domā par sistēmisko domāšanu, dari to sistēmiski, nu, tad mēs nonākam pie šādiem tekstiem, kāds es šodien šeit jums uzrakstīju. Mīļie draugi, tas ir mans devums tieši jūs kursam. Šī te domu karte, es viņu pabeidzu šorīt no rīta. Es esmu interesanti. Ir kaut ko sevis, ko jūs sen jau zinājis un tā. Nekā nebija. Es ilgāju domāju, kā lai es atrodu veidu, kā to materiālo pasauli nodefinē. Es visu laiku ar gāju uz rīta apgāju. Un man bija nojaut, kā to vajadzētu darīt, bet es nebiju izdarījis, es nevaru noformulēt vārdiem. Es esmu ļoti priecīgs, un jūs esat, kā saka man tagad liecinieki, es esmu priecīgs par to, ka te man kaut kas sanāca. Kaut kas sanāca. Es jums drusiņu savu domāšanas virtuvī ar parādu. Nu, kamēr es kaut ko domāju, jūs domājat, nu, mēs esam viens otru cienīgi, nu, baigi forši teči. Nu, re, jauki. Nu, tas pārējais viss te faktiski tad ir daudz mums vietā. Bet atcerieties, cilvēks apkārtējā materiālajā pasaulē, cilvēka apkārtējā materiālā pasaulē, te viņi ir ārpus tā cilvēka. Cilvēks pats ir materiālās pasaules daļa, tātad materiāla būtne, garīga dzīva. Tās ir tikai vēl īpašības, šīs materiālās būtnes, divas īpašības. Un jāpaskaidrā būs, ko nozīmē dzīves, kas ir dzīvība. Iet pie bioloģijas skolotāja un prasiet, kas ir dzīves, kas ir dzīvība. Jūs jau zināt, eksāmenes esat nolikuši. Bet tur gan parasti tikai fizioloģiskais aspekts, bet daudzos gadījumos pietrūkst. Tas, ka cilvēks ir garīga dzīva būtnes, nozīmē domājoša. Vārdiski domājoši, nu cilvēku variants, jo domāja arī dzīvnieki. Cilvēks ir augsti attīstīts dzīvnieks. Un tikai par augsti attīstītiem dzīvniekiem, cilvēkiem, nu, teiksim, ka tās ir garīgas dzīves būtnes. Garīgums, protams, labi, neiešu, tūlīt pat pie garīgumu nonāksim. Tas viss, smuk, tur saiet kopā, sašujās un veidojās priekš par to, ko tie vārdi nozīmē. Tā, nu, ja tas tā ir, tad iesim tālāk, skatīsimies. Bet pirms ķerties atkal pie šī te tālāk cilvēka garīguma un cilvēka un visām citām interesantām lietām, es drusiņ tomēr pakavēšos pie ļoti filozofiska līmeņa jautājuma pasaules atveids telpā un laikā. Mēs lietojam vārdus telpa laiks, un es jau kuroreiz saku un publiski vienmēr saku, kā tas tā var būt, ka fizikas grāmatās līdz šai baltai dienai. Saka, ka fizikālā parādība tur atveidojas telpā laikā, bet ko šie vārdi nozīmē? Klusē. Nu, kā tu nesaproti telpu, kā tu nesaproti laiku? Tā, varētu būt šeit arī, man varētu būt tāds mazs, es teiktu, kontroldarbiņš. Jūs visi paņemat baltu papiķi, uzvedat telpu, paskaidrot ar saviem vārdiem, ko šis vārds jums nozīmē. Saps, ir šito uzdevumu risināt. Veicat paši tagad sev, bet sev, man nevajag iesniegt. Bet sev. Ko nozīmē vārds telpa? Ko nozīmē vārds laiks? Es jūs atkārtoju, es drusiņ jau pie tā pieskāro, drusiņ te iepriekšējās lekcijās. Es jau jums tur teicu, esiet uzmanīgi. Vārdi. Un vārdi var apzīmēt lietas. Telpa un laiks tie ir divi lietvārdi. Bet dabā nav nekā tāda, nu ko var ar pataustīt vai saklausīt vai sadzirdēt. Jūs nevarat aiziet uz veikalu, kā tagad modē, uz lielu veikalu vai ne, un nopirkt laiku, nopirkt telpu. Dzīvokli jūs nopirksit, māju nopirksit. Jā, viņam ir īpašība tam dzīvoklim, ka viņam ir telpiskums noteikts, jā. to īpašību te jūs nevarat nopirkt bez īpašības nesēja. Nu, mīļās mētenes, nu, ko jūs to skaistums? Tas skaistums jums pieder jūsu skaistums. Viņi no jums nevar paņemt nost. Puisis arī brašu puisis, brašu īpašības vārds. Nu, brašu puisis. Nu, tas puisis ir brašu. Tie ir tikai pārējie visi ir vārdi, kas raksturo attiecīgo parādību. Tā, kamēr es atkal to tā visu runāju, nu, tas viss liekas ir tiešām vienkārši. Bet, nu, ir jau arī vienkārši, tikai tas jāizvēl, nu, līdz tādai izpratnē. Cilvēks apzina pasaules parādības laikā telpā raksturojot parādības kā mainīgos ķermeņus. Ar atbilstošiem stāvokļiem. Ir šis jēdziens stāvoklis. State, sastajāņi, nu, visās valodās tas ir, tāpēc, ka tas ir super fundamentāls jēdziens. Stāvoklis. Un stāvoklis ķermenim ir, jo mainīgs ķermenis tā ir parādība. Parādība ir parādība, bet ja tu paraksturo, kas tas ir, tad tas ir ķermenis, un viņš vēl ir mainīgs arī. Lai to, ka tas ir ķermenis, atceriet, nu, skolā, ģeometrija, visur, kur jums māca. Garš, plats, augsts. Nu, ir tās īpašības, kas raksturo telpisku. Jā, lūdzu. Ir attālums starp diviem ķermeņiem. Atceries, jums teicu, nu, garums, platums, augstums, jā. Ir attāluma mēri, tur gan mērīšana vispārējais. Tas viss ir jāizdara skolā. Un es saku, tas ir fizikas stundā jādod, tāpēc, ka fizikas stundās ir tik vienkārši to parādīt, izstāstīt, kas ir telpa, kas ir, nu, šie te jēdzieni. Bet ne, aizjām kaut kādās formālistikās, tur ir formulas, tikai kaut ko tur rēķinām, bez jēgas un saprašanas bieži vien. Nu, redz, kāds jau saprot ar. Tagad mums ir izglītības pārmaiņas lielās. Nu, taču, un mums ārkārtīgi trūkst cilvēku, kuriem ir izpratne par lietām un procesiem. Jo vairs tādi vienkārši cilvēki, kas vienkārši slauka ielu vai kaut ko tur paceļ noliek, šīs profesijas aiziet maliņā, nāk roboti, cilvēku pašu izgudroti. Un ko šie cilvēki pēc tam darīs? Ko viņi darīs? Viņi jāaizpilda atbrīvojušais brīvais laiks, un viņi mēst arī vajag, viņiem vajag darbu šiem cilvēkiem. Bezdarbs ir ārprāt problēma, kāda nāk pasaulē tagad. Un cilvēki ir apjukuši. Vecie cilvēki nespēja nomirt vien, jo viņš nevienam nav vajadzīgs, darbā viņu neņem, ēsti gribās, nu, ja nav kaut kādu uzkrājumu. Tās ir problēmas. Un tāpēc padomāt, redzēt, kas ir telpa, kas ir laiks, un vispār padomāt par domāšanu. Nu, mīļie draugi, nu, šī te atziņa, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, nu, tas man arī notur pie tā, ka es tomēr, man pašam interesē šis kurs, un es nāku pie jums, nu, lai jums kaut kas tiek varbūt. Šinīte sarežģītajā 21. Gadsimtā. Tā, nu, ir tie stāvokļi. Redz, ko stāvoklis ir. dators uz galda atrodas. Es nerunāšu par gramatiku tagad, tur kā tur visi tie vārdi ir tur gramatiskie un tādā. Bet ir stāvoklis, viņš ir uz galda, tas ir telpiskais stāvoklis. Es ņemu rokā un aiznesu viņu un nolieku uz grīdas. Es mainu šī datora, šī te ķermeņa vispārīgā gadījumā atrašanās vietu, kur telpā. Nu un telpā taču viss, nu viss, kas ir mums te notiek. Nākamais, bet var notikt ātri, var notikt lēni, mazie bērniņi. Viņi visi perfekti, viņam ir ātrumi izjūti jau. Viņi nevar nodefinēt, ko tas vārds nozīmē. Tēti, kur tu velcies ar auto kabrauc, ja? Nu, kur tu velcies, tu nevar ātrāk kabraukt. Viņam vajag ātrumu. Es jau tagad zinu, ka tu balks pusītē, tur ir viens gaujien ceš, un tur ir tādi pakalni. Nu, tagad, ja tā smuki ieskrienās, uzskrien kalna galā, nu, pēc tam dabīgi kalns iet uz leju, nu, bet mašīna ir, ka, nu, tāds trusciņ bezsvaru stāvoklis veidojas, tā ir tīrā fizika. Oi, tā ir lielā spiekšana. Tā ir mazmētiņas, tas pats. Saka, obi, nu, tu esi jātrāk, tā nevar, es gribu tagad, nu, to izjūtu. Viņiem ir spēka izjūta. Telpas laika izjūta. Daudz ir formālie jēdzieni, viņus izjūt. Un to visu vajag pārvērst vārdos un izpratnē. Paņemot vēl matemātiku klāt, nu tad ir tā riebīgā fizika. Un vēl riebīgākā matemātika, divi riebekļi kopā, nu tas ir vispār kaut kas super. Nu, es ļoti atvainojos, bet es tik nesmu runāju par savām vistuvāk tavākajām jomām, jo, nu, visi labi zina, kā saka, ko es īstenībā domāju ar to teikt. Bet man ir tas pārdzīvojums, ka to viss var pasniegt tā, ka cilvēkiem rodās riebums. Tā. Un te tālāk ir uzrakstīts. Ikviena parādība tiek atveidota, nepārtraukti un vajadīs kreitīt telpā un laikā. Attālums, no līdz, nu, kaut kas nepārtraukts, ja? Bet tikpat labi mēs varam sadalīt gabalos to attālumu. Tā ir pārtrauktība. Tie ir fundamentāli jēdzieni. Un tā ir matemātika. Nepārtrauktā matemātika funkcijas. Un diskrētā matemātika, kur ir atsevišķie stāvokļi. Varbūt ir teorija, tie stāvokļi. Kā tie stāvokļi viens otram seko? Un tu parādās stāvokļi laikā. Un stāvokļu kopums laikā. Kas tas ir? Es jums jau teicu. Paskatieties stāvokļu uz rādītājiem. Rādītājs ir vienā stāvoklī, otrā, trešā, ceturtā. Tie ir telpiskie, bet tas fakts, ka viņš maina šo stāvokli, es laiks rit, un telpa un laiks, tie divi jēdzieni, viņi ir viens bez otra, kā saka, nu, pastāvēt nevar. Lielais ģēnijs, kas bija fizikā, Einsteins, nu, viņš saka, viņš ir paklausies, nu, tas ir tik vienkārši, un telpa un laiks ir kopsaistībā. Tā ir relatīvi tāds teorija, nu, tur speciālā vai vispārīgā, tās ir detaļas, vai ne? Un tagad jau projām, nu, pabeidzam skolu, kā saka, Einsteins pazin, kurā gadā dzimis, kurā miris, vai ne, un kas ar viņu tur ir bijis, bet kādas tās domas viņš ir tā atstājis, pamodinājis, tāpat ir pa Galilēju, par visiem šiem dižajiem vīriem. Mīļie draugi, kāda izglītības reforma ir vajadzīga, lai to visu tā smuki salikt kopā, un visi jūsu bērni iet uz skolu, ar nepacietību, ko mēs skolotē šodien darīsim, ko mēs atkal jaunu uzzināsim. Es to vienreiz mūžā piedzīvoju. Es biju Dānijā un aizgāju līdz, nu, man tur, ko es, nu, vienkārši, tad ģimenē es tur padzīvoju, kā viesis, bet ne ģimenē, bet, nu, viņi vienkārši man pieņēja, bet ģimenē bija, nu, mājas māte bija skolotē. Es saku, kāpēc es nevaru aiziet, nu, jums līdz uz skolu pastīties, nu, kā tur ir tie mazie dānīši tur. Un tad bija šis te, ko es vienreiz tikai tā esmu redzējis arī šeit skolās, nu tā ar nebruņot aci. Tagad, nu, mēs arī ejam, dabazinību stundu laikam bija. Izrādā, puisis ir, un tā klasīte bija, manuprāt, pirmā klase vai, nu droši vien, ka pirmā klasīte vai otrā. Maz meitenīte, dāņu meitenīte. Un skolotais vīrietis, nu, man tā mana mājas māca saka tam puisiem, tam dāņu puisiem, viņš ir, nu, arī stevies kolēģis no Latvijas, nu, čit, nu, viņš grib taisiet pie tevis līdz uz stundu, kā saka, nu, tā paskatīt, nu, vienkārši pabūt tavā stundā. Dienīgi, lūdzu, ejam ar šo te jauno frašo puisi, jā, jauns arī puisis tāds, ejam, un koridori, nu, tur kaut kur galvā ir tā klasa, pusceļā, jo mums atskrien pretī mazā meitenīte, smaidīgi, priecīgi. Pieķerās ne jau man pie rokas, bet savam tam skolotājiem pie rokas. Un kaut ko tur čalo, viņa ir gaidījusi viņu, viņa nevar rocēs, es viņu atnāc koridorā pretī viņam. Nu, labi, aizējām tagad uz klasu, viss tur notiek, bet tas man tā iespiedās atmiņā. Nu, paglāvēt, mēs te sliktāk esam. Nu, bet ja tas tā nenotiek, tad laikam mēs esam sliktāk tomēr. Nu, ir, protams, ir jums pašiem ir bijuši skolotāji, kurus jūs esat ļoti mīlējuši un cienījuši. Nu, šīs gados, kā saka, protams, jūs neviem profesori negaidīs tajā koridorā un tā tālāk. Bet tas nu tā. Bet kas notika pēc tam? Es tur sēžu, kā nelēm šupiņu, tur nekā, protams, nesaprotu tur dāņu valodā, bet nu es redzu, ko viņi tur dara. Nu, tas jau bija sen, tas bija diezgan pasen, es jau biju diezgan jauns puika arī. Viņi dara to, ko mēs tagad arī reformā gribam panākt, tās aktīvās metodas, viss, ka tiem bērniem strādā, nu, ar maziem bērniem, ja mums ir bērndārzos strādājuši jau sen, labi, labos bērndārzos, bet tur strādā, labi, un beigās tur izrādās kaut kā bija, un skolotājiem līdz bija kaut kāds tartas gabaliņš, tad ripa. Un vai tur bija matemātika, vai viņi to riņķi kaut kā tur, ko, vai tur bija dalīšana ar varbūt arī, nu, viņa sadalīja gabaliņos to torti. Pēc tam, nu, ko tur dabīgi jūs pašu jautāt, vai ne? Nu, ka pēc tam visi ļoti garšīgi to tortēt stundas beigās. Nu, tur, ko es arī priecīgs, man tā patīk, nu, ļoti forši, es kaut vairs tos bērnus vēroju, kā viņi attieksmi kādi ir, nu, acis spīd, vai ne? Nu, labi, pēkšņi, ne tā meitenīte, bet kāda cita meitenīte. Pienāk pie manis arī tādu mazu tortas gabaliņu. Un ko, es laikam tur kā nelēm šupiņu tiešām sēdēju un skatījos. Nu, ko, nu, te var. Labi, mīļie draugi, emocionāli tēlēnais, racionāli mērķiecīgais un pragmatiskais cilvēka garīgums. Jūs jūtat kāds potenciāls bišanīs te mazajos bērnos, garīguma potenciāls, kurš jāattīst. Nu, es ļoti ceru, ka, protams, es viņus vairs nekur dzīvē mūžā nesatikšu, bet man ir tas ir piemērs. Reāls dzīves piemērs, jo es jums stāstu tikai reālās dzīves piemērs, tie ir tagad sakrājušies pietiekami daudz, viņi rosina domāt. Ļoti rosina domāt par cilvēku, par viņa domāšanu, par emocionālu tēlēno, par racionālu jēzienisko un par pragmatisko viņa cilvēka garīgajā pasaulē. Nu, tā tas ir. Labi. Jēdziens telpa pastāv saistībā ar to savstarpējo novietojumu, laiks, tas arī, kas ir agrāk, kas ir vēlāk, laikam tāpat kā attālumam ir savs mērs, tuvāk tālāk, tā īsāk laiks arī var būt garš un īs, ja, nu, to jūs visu tā jūtat. Telpa ir ķermeņa savstarpējo novietojumu raksturojošo stāvokļu kopums, laiks ķermeņu mainību raksturojošo stāvokļu kopums. Tie stāvokļi, kas ir uz pūksteni, tie jau mūs neinteresē, ka tur, nu, tas stāvoklis ir tāds, kāds ir, bet tie ir mainības stāvokļi. Tas, kā mums ir riņķotas rādītājs, nu, viņa gals. Tā ir tā mainība. Un tai mainībā ir tie stāvokļi. Nu, tur ir pierakstīt klāt, nu, tur kāds minūtes vai tik un tik un tik. Tā ir mainība, un šis mainības stāvokļa kopums to sauc par laiku. Un tāpēc skolā es daudz kur pārrakstītu grāmatas, un visu rakstīju tā, kā esam šodien te darīju pašā sākumā, par pasauli sauc to, nevis pasauli ir, tā ir dogma kaut kā ir, no kāpēc ir, kāpēc nav, bet to tā sauc, tev nepatīk, ka tā to tā sauc, sauc citādi. Bet te parādās tas domāšanas variants. Tu saproti, kas tas ir, tad nu, to tā kaut kā nosauc. Un to sauc par telpu, tas ir, to sauc par laiku, un tas saturs ir tāds, lūkšķiet ir stāvokļu kopumi. Lūkšķiet ir divi stāvokļu kopumi ir, un nu, ar to paši visi pateic. Nu, to taču vajag izdarīt vidusskolā. Vispirms fizikā. Un pēc tam arī būtu jauka citu priekšmetu skolotāju. Arī, bet vispār ar skolotājiem vajadzētu ar kaut ko visi no filozofijas stingri vien vairāk saprast. Un redzēt vispārīgās filozofijas saziņas katram savā priekšmetā. Mīļie draugi, tas pat uz jums ar attiecās. Jūs esat ļoti cienījams dažādas profesijas. Bet jums visiem būtu labi kaut kas ir tāds. Ir tas universitātes absolventa līmenis, redzēt. Tur cint ar filozofiju vairāk kaut kādas plašums, domu plašums. Pēc tam konkrētais viss tas jau pēc tam nāks. Un šeit ir domu kartes. pasaule telpā, un šeit parādās kas? Parādās vēl viens vārds – visums. Pasaule un visums nav sinonīmi. Ikdienā pa ikdienu runāsim, mēs esam ārā no ikdienas. Mēs esam ne tikai trešajā stāvā šī universitātes mājā, bet mēs esam vispār stingri vien, kā saka, nosīt Pētergailī kaut kur uzrāpšies jau. Redz, ko ir visums. Uzzīmējam vertikālo. Tātad te ir attālum, nu kaut kas tāds telpiskais aspekts. Un pasauli ir no līdz, te ir makropasauli. Tie izmēri, ķermeņa izmēri, kas mums šeit ir. Nu, metrs, centimetrs, metrs, nu labi, kilometrs vēl. Tas, ka mēs sakām, ko mums līdz pasaules galam. Vai pasauli ir gals, starp citu, ir nav. Pasauli ir gals. Tik tālu mēs savās domās esam to pasauli saredzējuši. Kaut ko ar teleskopiem skatījušies, darījušies, pēc tam rēķinājuši, un mēs zinām, tur ir kaut kur šausmīgie gaismas gadi. Kāds tur ir bijis? Ne tur viņi kāds ir bijis, ne arī būs. Bet tur, tā pasauli ar gara acīm tā, bet tur ir tā robeža. Es ilgo no vilkām bieži, pēc esam paklaut, nu kur pašlaik šodien ir pasaules robeža? Cik tālu mēs esam aizgājuši? Cik pasauli ir liela šodien? Es tagad neņemos to pateikt. Kaut kur figurai, senos laikos es tagad to neesmu nodarbojies, kaut kur bija 10-23, bet es aizmirstu, kas 10-23, kas tā bija pa vienībām. Nu, kaut kāds liels skaitlis bija. Matemātikā starp citu var uzdot jautājumu. Kāds ir lielākais skaitlis, kuram vēl ir jēga? Jo matemātikā jau pieļaut tādus skaitlis, kuriem vairs nav jēga, nu, tur kaut kur. Nu, vai tā kā šī jēga, jau... 10. pakāpē alga būs, 10. pakāpē eiro, vai ne? Nu, bezjēdzīgi. Nevēl jau, kā saka, 10 pakāpē, nu, 0. pakāpē bieži vien ir. Vai pirmā, vai otrā. Nu, ne. Labi, makro pasauli, tas ir tie ap cilvēku, tie izmēr. Ejam uz augšu megapasauli, tas nav 16. Nu, kā ir atkal mērvienības skalā. Mega tas ir augšā, megapasauli. Filozofija meta, nu, tāds virs, iet uz augšu kaut kur. Mēs viņu savus, nu, megapasauli. Un tur ir robeža. Ejam uz leju. Tā ir mikropasauli. Nu, tad arī nanopasauli, kas tik tur viss nav, bet, nu, tā mikro nosacīta. Kas ir mazākais ķermenis, kas ir kaut kas tas mazākais, par ko vēl ir jēga runāt? Nu, arī tur ir kaut kur fizikā, teoretiskajā fizikā pie elementā daļiem, arī kaut kur 10-23. Ja tas viens veselais ir šeit, tad to veselo var apvienot lielākos veselos, un to veselo var sadalīt daļās, un var iet uz augšu un uz leju. Nu, viss. Un pasaulē ir robežas no līdz, un tās robežas mainās, un, mīļie draugi, katram cilvēkam ir savas pasaules robežas. Ja tu esi nodzīvojis savā sāžā tikai, un neesi bijis āpis, ja tu nemaz nezini, kad ir Rīga un kad ir jūra un tā tālāk. Nu, tava pasaule ir, nu, ļoti neliela. Nu, daži tikai bijuši kosmosā un paskatījušies, jā, ka tā zeme ir apaļ. Nu, mēs jau pārējie visi pēc tam ticam. Bet tie cilvēki, kas pirmo reizi pateica, ka zeme ir apaļ, nu, viņus jau par ķeceriem pasludināja un, nu, viņiem gāja ļoti slikti. Tā. Kas ir visums? Visums ir no vienas bezgalības līdz otrai. Nu, mīnus bezgalība, tas ir kaut kas ļoti, 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 ļoti mazs. Un ļoti, ļoti, ļoti liels. Un, ja mēs nevaram robežu pateikt, nu, tad tās ir bezgalības. Un visumam nav ne gala, ne malas. Un visumam nav vairs ārējās vides. Visums vairs nav sistēma. Bet pasauli ir sistēma, vislielākā sistēma, kāda ir, nu, telpiskā aspektā. Bet visums ir kaut kas. Visums, tā, ir cilvēka apzinātā visuma daļa. To sauc par šo materiālo pasauli. To tā sauc. Un to otru pasaules daļu, nu, sauc kā grib. Tā ir nezināmā pasaule. Ja gribies sakiet, tā ir viņa pasaule. Nu, viskas. Un ja man kāds saka, ka viņš vakar bija viņa pasaulē, nu, es tā drusu interesēju saprasīt, ko tas nozīmē, kas bija viņa pasaulē. Vai viņš, protams, no Rīgas nekad savu mūžu ārā nav bijis, un pēc tam viņš ir aizbraucis, teiksim, uz Cēsim, tad viņš ir bijis viņu pasaulē, jā? Jo Cēsis priekš viņa viņa pasaulē. Bet jūs paši kāds sapratāt? Ne, jo Cēsis, ne Valka, ne Valmier, tās nav viņa pasaulē, bet tā viņa pasaulē ir tur, kad ir nezināmais. Un šeit ir vieta Dievam tam kungam, tam jēdzienam, tas ir lielais nezināmais, tas paliek Dieva kunga ziņā. Kas pasauli radīja, kad radīja, kur radīja, kāpēc radīja? Kāda zinātnieka atbilde? Nezinu. Ir varianti, varētu būt tā. Bet ir cilvēks, tas tā ir radījis, to radīja Dievs, un pie tam mans Dievs, nevis tavs. Un aiziet. Meli vardarbība un vispārējais cīņa pa savu vienīgo patiesību un tā joprojām. Mīļie draugi, tā ir ikdiena, ikdiena. Un jūs uz savu gudrību esiet uzmanīgi. Nonāksiet muļķu zemē kaut kur, esiet uzmanīgi. Jūs varat izradīties pārāk gudri priekš šīs muļķu zemes, un šie muļķi jūs nozūmēs. Nu, kā viņi to darīs? Nu, atradīs juridiskos iemeslus vai ne? Tu neesi mūsējais, tu nedēļi. Laiks. Visums telpā. Kas laiks? Mūžība. Un atkal, jūs to vārdu šis ir dzirdējuši. Mūžība. Mūš. Mūš ir mūš. Nolīdz cilvēku mūš. Aiziet uz kapiem, pastaigājiet, tur viss ir skaidri redzams. Nolīdz. Plākšnī te ierakstīts. Bet abi gali ir vaļā. Un neviens nezin, ka tā pasaule, kad ir sāksies, ir tādas domas, bet arī, ne, tu sazīmi pagātni. Nu, kur tad? Visdrošākais ir tas, paprast mammai, kad es esmu piedzimis. Pateiks datumu, nu, tad tur no tās bija. Un, ziniet, ir tas ļoti izplatīts ar pašlaik, ne, nu, lai vienīgi visāds likt, bet, nu, cik varat, es dažreiz pieminu. Reinkarnācija. Esot pat zinātniski pierādīt, nu, nevajag. Nu, tad vienkārši nezinu, kas ir zinātniskais pierādījums, un, nu, es kaut sarunāt ar visu ko. Man bija ļoti interesanti pagājušā semestrī darbu aizstāviešanas laikā, nu, kur aizstāviešanas, nu, tā mēs sakam parasti, viena medicīnas studenta stāstīja par tām reinkarnācijām un tā tālāk. Un es viņu atļaus uz tā pajautāt, nu, kā tu pati domā, nu, vai tas ir vai nav? Nu, viņi gan uzreiz sapratu, nu, jūsu semestrīm, mēs bijām kopā strādājuši, nu, viņi tā uzreiz vai fanātiski neteica, ka viņi tics un tā. Jo viņi jau zināja, ka tur vajadzētu kaut kā pamatot. To viņi vienkārši tā kaut kā neņēmās, bet, nu, viņi saka, jā, nu, man te vēl tā doma tomēr galvā ir. Un tad mēs apspriedām šo jautājumu, es apspriežu jums tagad. Saki lūdzu tautu meita, tava iepriekšējā dzīve. Tu var kaut ko pateikt par savu iepriekšējo dzīvi. Tev ir kaut kas novērots, kaut kas, nu, fakti. Bet ir jēdziens mana iepriekšējā dzīve. Paklausies, vai tad Andronkulim nav iepriekšējās dzīves? Ir. Tas, kas notika vakar, tā ir mana iepriekšējā dzīve. Bet piedodiet, mana dzīve vispār sākās 42. gada 12. augustā, nu pagājušā gada 7. Un pēc tam viss līdz šodienai tā ir mana iepriekšējā dzīve. Nu, viss kārtībā. Bet cilvēki aiznes šo te savu, nu, pagātni, savas dzīves to sākumu. Jo man jau dzimšanas diena ir pagātne, ja? Bet te man ir mana dzimšanas diena. Nu, pēc tam kaut kādi jau būs arī tā beigu diena. Nu, viss kārtībā, normāli. Bet atkal, ja tā zinātniski neskatās uz lietām, procesiem, tad var runāt svēt dieniņu. Jo vārdi jau birst ārā kā no pārpilnības raka. Un šo te vārdisko jucekli pašlaik kolosāli attīsta tālāk virtuālā pasaule, internets. Tur, ko tik tur visi nedabūja iekšā? Esiet vienkārši uzmanīgi. Visi. Recepts tieši nav. Domājiet paši līdz un galvenais izstrādājiet paši savu domu gaitu un ticiet tam, kam jums ir jātic, ko, kāda ir jūsu ticība. Un tic ne tikai tam, bet ticības ir daudz un dažādas un ne tikai reliģiskās. Bet vajag ticēt arī savam tētim un mammītei un tramvajam un trolejbusam, nu, vadītājam, kad atbrauks noteiktā laikā. Vajag ticēt kalendaram, vai ticēt, ka saula arī tā uzliks un norieties vakarā. Tas viss ir ticības. Ļoti normāli. Nu, tas pārējais viss te ir uzrakstīts tātad. Pasauli tagad un pagāt nākotni, tas ir mūžs, kā tāds, tas ir gabaliņš no mūžības. Un mūžie vai asāsīm abus galus vaļā, un zinātnieki saka, ej, tu sazin, kā tur bija, kā tā pasauli ir radusies, ir domas, ka tā varētu būt, ka tā varētu būt bijis, bet jo tālāk pagātnē, jo tās domas ir neskaidrākas un aptuvenākas, un visu cieņu. Bet domāt var un vajag, un tas ir saprātīgi. Tikai nevajag pāriet to robežu, kad mēs nonākām viņu pasaulē, gan telpā, gan laikā. Nu, tas tā īsti labi nav. Bet stop, galvas lieta. Galvas lieta. Jo tie, kas zālīti lietoja, tu sazini, varbūt arī, ka viņi iedomājās, ka viņi to zālīti salietojas, un te viņi ir, nu, pāriet. Jā, viņi pāriet citā psihiskā stāvoklī, un tā tālāk viss tā fizioloģija nomainās. Pas Dievs ir pārdauzēt, tad cilvēki cauri, vai ne fiziskai procesi arī tiek nojaukti, un cilvēks nekārši mirst, balta doja nekur nelido, jo nekad viņi tur nav viņā bijusi, bet psiholoģiskie procesi, visi nervu procesi vienkārši apstājās, tāpēc, ka nav cilvēkam fiziskais ķermenis vairs nestrādā. Un fiziskais ķermenis un garīgais ķermenis, nu, ķermenis, garīgais pasaule, tas, nu, tās ir kopsaistībā. Cilvēks ir garīga, Miesīga būtne, garīga dzīva būtne, dzīvība ir fizioloģija un garīgums ir psiholoģija. Abi kopā, tas ir sistēmiskais skatījums. Un vīrietis un sieviete arī jāskata kopā, viņi viens otru papildi. Protams, var aptaut, un, bet, nu, pilnīgais skatījums ir, ka aiziet kopsaistībās. Tā, labi, esam tikuši ar visumu un mūžību. Kārtībā, pasaulē laikā un telpā. Tā. Pasaule ir mana kā cilvēka iekšējā vide un ārējā vide. Mīļie draugi, šī te domu karte, mēs tagad paskatīsimies sīkāk drusiņ, tas jau ir tas, ko es jums iepriekš nepat pateicu, kas ir tā. Kas ir tā pasaule? Tas esmu es un mana apkārtne. Sakiet, kāds pa sev to. Un jums ir taisnība. Bet tagad šī doma tiek, nu, drusi izvērsta. Tiek izvērsts, ko nozīmē iekšējā vide un ko nozīmē ārējā vide attiecībā uz cilvēku un pasauli. Bet pasaules definīcija ir tāda, kā man skolā bērni pieņēma un labprāt teica, ka tas esmu es, tikai ar... Nevajag aizmirst, ka bez es ir arī vispārējais, kas ir apkārt. Jo, ja tu esi tikai es, tas ir egoisms, egoists un tā tālāk, tur ir pos un elle. Pēc tam ir jābūt arī kolektīvismam. Un ir divas galējības. Vai no tikai individuālisms tiek uzsvērts, vai tikai kolektīvisms. Nu, nevar tikai vienu vai otru. Nu, ir jāņem abi kopā. Un sociālisms un kapitālisms ir salaulāti... Pēc būtības jau. Bet nē, nāk cilvēki, kas grib būt vareni vienā virzienā, otri nāk otrā virzienā, un tā viens ar otru karo. Tāpat arī kā reliģijās, karojošā kristietība un karojošais attīsts. Nu, sanāk tāda divi kopā. Nu, jauki, nu, tad aizved viņus kaut kur uz mežu, lai viņi tur noskaidro attiecību. Bet viņi jau jauc gaisu citiem cilvēkiem. Un bieži vien viņa lielākais prieks jau ir to gaisu sajaukt. Un ka, nu, situācija kļūst ar šaubīgu, tad viņi klusiņām pazūd. Un kaut kur foršā pļaviņā, kā senos laikos bija, satiekās tūkstoši, teiksim, turgi, Sulēmana vadībā. Un tad tur ir tādi paši kaut kur, kas, te zinu, kas tie eiropieši savākušies, kas viņi tur karoja. Aiziet bojā tūkstošiem cilvēku slaktiņā tani, ko sauc par cīnu kaut kā karu. Nu, veselēs saprāts saka, nu, kur tu esi? Nu, veselēs saprāts jau sen tur ir nozūmēts. Bet tā ir realitāte. Un šo baldienu jau arī notiek šausma lietas. Labi, šausma lietas liksim ierā, skatīsimies šo domu karti. Iekšējā vide, nu, sāksim ar ārējo, jo tā ir vienkāršāka. Cilvēku vide, dabas vide, tehno vide. Lūdzu, nosauciet man vēl, kas vēl ir ap, nu, ap, ja tu saki, tu esi pasauli un tev apkārt. Nu, kas tev apkārtnē ir vēl bez citiem cilvēkiem, jā? Es to saucu par cilvēku vidi, nu, citu vārdu lietoju, var jau teikt arī sabiedrību. Bet sabiedrība saka, ka ir tāds un šitāds, es vienkārši cilvēku vidi, un tur ir visi cilvēki, balti, melni, strīpā, ir viss, kas uz zemes ir, tiem arī ir apkārt. Ir. Labi, cits tuvāk, cik tālāk. Dabas vidi, neapšaubām. Daba ir tas viss, kas nav cilvēks, kur cilvēks nevieskaitās, iekšā cilvēks ir it kā paņemt drusiņā ārā, bet cilvēks arī nav neko tur sajaucis. Un tad ir tehnika, tas viss ir mākslīgais, ko cilvēks ir darījis, sākot darba rīkiem, ko viņš mākslīgi. Nu, godīgi sakot, no dabiskā, kas bija nūja vai ritenis kaut kā, nu, viņš pamazām gāja vien tālāk un izdomāja tādas ritenis un tādas nūjas, ka, nu, paši ziniet, pie kā mēs esam šodien nonākuši, tā ir zinātnes un tehnikas revolūcija. Un tā revolūcija pašlaik ir novedusi pie tā, kas arī notiek. Tur ir pozitīvais un negatīvais moments. Zinātnieki grib to tā labāko tikai, bet izrādās, ka to zinātnes sasniegums sāk īstenot, tad tur ir klāt cilvēki, kas to izmanto necilvēcīgi. Visi militārās tehnoloģijas un tā tālāk, nu priekš kā tās viss ir vajadzīgs. Bet, nu, ir cilvēki, kas grib būt vareniem pasaulē, un viņi ir arī bagāti, un viss, un viņi paņem un saktien ritenī, kā saka cilvēkus, un zinātnieks nopērk, maksā lielas naudas, un... Labi, nav tādas vairāk citas vides faktiski. Cilvēku vide, dabas vide, tehnovide. Es tā saucu tehnovide. Tagad, cilvēku vide, te ir cilvēki, nu tās daļas. Tā ir vide, kuru veido cilvēki. Dzīvā, augi un dzīvnieki. No tiem dzīvniekiem zīt ir tā. Daļa dzīvnieki, nu tos ir augst attīstītie, to es paņem ārā, tie ir cilvēki. Var jau tā nedarīt. Nākamreiz es ienākšu teikšu, sākšu lekciju, labdien, cienījumie augst attīstītie dzīvnieki, kā jums klājās. Nu, redziet, jūs jau sapratāt, tu neapvainosities pat, bet nu tā nav it kā pieņemts, ja, nu mēs jau saucam pat cilvēkiem. Un cilvēks ir specifisks, īpašs dzīvnieks, bet nu dzīvnieks vien jau viņš tā lielos vilcienos ir. Un tā cūka jau esot tur to fizioloģiskā viedokļa un visiem citiem viedokļiem ļoti, ļoti mīļi un tuva tam cilvēkam. Nu, labi, liksim mierā. Bet te nu ir tas cilvēks, augi dzīvnieki, tie tas ir viss, kas dzīvs. Un te ir vārds dzīvs un vārds dzīvības saistās ar šiem te trim. Un šī te ir specifiski. Un nedzīvā pasaulē vadīniņa gāžas, šidrums, cietas, vielas, nu kas te vēl? Nu, nestrīdīsimies par to, vai plazma ir... Ar vēl kaut kas īpaši plazmi specifisks stāvoklis gāzēm, tas nekas īpaši atsevišķis tāds nav, bet, nu, ir gāzveidi, nu, vielas un ķermeņi šķidritā. Kas ir ūdens paņškuz ielas? Tas ir šķidrs ķermenis. Guļ tur uz ielas, paņška. Šķidrēs ķermenis. Nu, gāze, tā, jūs paši ziniet, ķīmijā māsties, ir gāze, kas ir, nu, sērstie, un sēri, tas ir dzeltenīgs, ja, sēri gāze. Nu, tad jau tu viņu redzi. Nu, ar degu nevar savost. Bet, nu, bieži vien tur, jo gāzēm nav īpaši, kas tā tilpuma nav. Vai gāze ir tilpums? Nu, nav. Traukami tilpums, kurā tā gāze ir iekšā. Tie atkal, tās viss ir dabas zinības un zinātnes pēc tā. Bet vispirms jau zinības. Tā kā liksim mierā nedzīvo dabu, tā ir fizika. Fizika, nu, ķīmija, nu, bioloģija nevar būt, bioloģija ir jau ar dzīvo saistīts. Viss, kur ir šūnas, un tālāk līdz nervosistēmai un tā tālāk. Tagad ķeramies pie iekšējās vidas. Nu, tad ir divas vidas. Fiziskā un garīgā. Nevis fizikālā, bet fiziskā. Jo vārds fizis, kuru lietoja Aristoteles, tas nozīmē daba. Un es nevaru iestāstīt saviem kolēģiem, kur fizikas grāmatā pirmajā lapusītē ir, jo, ziniet, vārds fizika ir saistīts ar aristotelismu, uz aristotelis to vārdu ir devis, daba, fizis. Stop. Ir fiziskais un fizikālais. Ķīmija ir tikpat fiziskas zinātne kā fizika. Bet, nu, atkal, no tradicijas tāds ir grāmatas, tiek nepārtraukti pārrakstītas, neviens tur nepadomā, ka vajag precizēt kaut ko, nu, tā mēs dzīvojam. Nu, labi, nu, es tā uzrakstīju ļoti tā, nu, tā kaut ko diezgan bībeliski. Miesa un gars. Tātad iekšējā vidi ir fiziskā un garīgā vidi. Un jūs jau ļoti labi zinat šodien tātad, ka garīgā dzīve, garīgā vide, tas viss ir saistīts ar domām un domāšanu. Un domas un domāšana nevar eksistēt, ja nav nervu sistēma, ja nav smadzenes, ja nav nervu tīkls, no viss tā neiroloģija, kas tur apakšā ir. Vai ja tā neiroloģija sabojājas, un viņa sabojājas tad, kad sabojājas arī citas sistēmas, tur asinsrite un kas tur vispārējais var būt. Nu, tad ir tas, ko sauc pa nāru. Nu, tur ir klīniski sākumā, pēc tam tāda, šī tāda, kāda laika, kā saka, tur ir šīs koma stāvoklis, vai viņam te ir, es nezinu, jums ir ārstniecības fakultāte, laikam, īsti nav pārstāvēts šoreiz mūsu grupā. Bet, nu, doktori to visu perfekti pārzina, bet arī mums ar viņiem ir interesanti to pārunāt, jo viņiem arī, man cienīmie kolēģi, viņi arī, viens ir speciālists par šito pirkstu, otrs ir speciālists par šito ausi, un tas kopskats. Studenti man saka, viņi saka, nu, baigi forši tā kopskat arī paņemt. Nu, jūs nesat, bet, nu, katrs mēs esam uz vismaz savu veselību, nu, vismaz, kas tam priekš sevis jābūt, vismaz ir, nu, elementāri ārstam, taču jāsaprot, kur ir galva, kur kājas, un priekš kā katrs ir. Tā, labi, pa miesu, miesu liekam mierā, tā ir fizioloģija, tur viss, kas tur nāk. Gars apziņas un zemapziņas līmenis esam jau pieminējuši. Jūs apmēram arī jaušat, kas tas ir. Nu, liksim to tā arī pašlaik mierā, bet ķersimies pie apziņas. Apziņā ir trīs elementi. Jūtas, griba un prāts. Feelings, will, mind. Es nelietoju vārdu dvēsele. Visu cienu, lai paliek dvēsele. Nu, reliģiskiem rakstiem, nu, svētajiem rakstiem. Ja tas stiprā mērā, tas apzīmē to pašu to jūtu pasauli un visu emocionālu tēlēno, bet, nu, nav nekādu vajadzību to vārdu. Man viņu vienkārši viņu nevajag. Es viņu bezgalu cienu, bet tāpēc es cieņas, es viņu nelietoju šeit. Bet jūtas, vai ne? Nu, jūtas ir jūtas. Un jūtas izpaužas, kā emocijas, es emocionāli stāstu. Protams. Tāpēc, ka es esmu normāls cilvēks, man jūtu pasauli arī. Un tā pasauli man visu laiku ir klāt katrā lekcijā. Es jūs izjūtu. Man ir emocionāls stāsts. Vai es tēlus arī izmantoju stāstījumā? Nu, šeit pat pa brīžam kaut kur varbūt jā. Nu, īpaši apzināt, ne tāpēc, ka es ne, mākslinieciskos stāsts, es jums nestāstu. Mākslinieciskos stāsts, gavals stāsts. Bet nelasu dzeju. Bet tad, kad ir jūtas pasauli, tur ir emocijas, izpausmi jūtas izpaužās kā emocijas, un tēli tur figurē. Kas ir atziņas? Atziņas atdost emocijām. Ja, tāpēc atziņas ir prāta produkts. Ja tu paudi atziņas, es paužu atziņas jums. Es atziņas dodu. Un ja jūs skatāt angļuiski prātīgs vecs, nu tikpat labi jūs skatāt angļuiski ir emocionāls vecs arī. Nu, man liekas, ka... Savu taisnību ir gan tur, gan tur. Nu, cik prātīgs un cik emocionāls, nu, to spriežat paši. Atpiet pie spoguļa un padomājat par sevi tagad. Cik es esmu emocionāls un cik es esmu prātīgs? Redzi, tās ir dažādas lietas. Emocionālā inteliģence modernos laikos pašlaik ir traki. Cilvēki kļūst tehniski, tehnokrātiski, mašīna veidīgi. Emocionāli tēlēnais cieši ļoti spēcīgi. Un vispār ir baigi aplais. Mākslinieki pa sevi, zinātnieki ir kā pa sevi. Tas nav normāli. Nu, zinātnieki vēl jau iet uz koncertiem un tā tālāk. Visur kur. Taču mākslinieki nekad reiz nāk uz zinātniskam konferencijam, ja viņi nekā tur nesaprot. Tas nav apvainojums. Tas nav apvainojums. Uz mākslas izstādēm un koncertiem, piemēram, uz tepat aiziet aulā uz simfoniskās muzikas koncertu vai kaut ko tur nav ko iet, ja tu druci nesaprot mākslas valodu. Viņi ir jāsaprot, ko tur sanāk, tur vīri, kā saka, gan uz stīgām, gan tur viens ar tās bungas grib sasist, tu nevar sasist, vai ne, un tur viss, kas notiek. Nu, viņi cilvēki, viņi jāsaprot, kas tur, nu, kā runā, kādā valodā runā kampanists ar jums, pēc tiem mākslinieki izpildītāji. Un tāpēc mūzikas skola vai vispār skolā mūzikas stundas, kas ir, Nu, tā taču ir ārkārtīgi būtisks, un pēc tam literatūra, arī mākslas veids. Nu, man liekas, ka jums ir visi kārtībā. Es tagad dekāns, es te dzīvoju sēdēju dekanotā kādreiz vakarā, viss. Es bieži vien koncertam otrā pusi, jā. Nu, biļets vairs nav jāpērk, tad es uz otru koncertu pusi tur iekšā, kā saku. Protams, man ir muzika, labi, ar muzikas es nodarbojos kā amatieris spēlējis, bet man nav tikai tādas muzikālās izglītības īpašas tāds, bet kaut kā ejot uz baletu, klausoties mūziku, tu ej un klausi, un tevī kaut kas, saprotiet, nu, kaut kas ir rodās, un tu aizini, tu kaut kas ir tāds, kas tev, kā tā gan moderni saka, uzrunā. Nu, aizini vēlreiz, aizini vēlreiz. Nu, kaut kas tāds ir. Vai dators ir, vai jūs, ir jēga nes dator nolikt? Uz krēslu aulā simfoniskās muzikas koncertu laikā. Nu, ja datoram nav klāt aparatūra, kas ieraksta skaņu, nu, tad no viņa jēgs nekāds. Un mēs vēl gribam teikt, ka dators domājot. Nu, beigsim. Bet tagad arī daudz cilvēki jau nedomā. Lai domā dators, tam lielāka galva. Bet normāls cilvēks, redziet, viņam ir jūtas, griba prāts. Griba ir saistīta ar saimnieciskumu. Es gribu, vispirms jau apakšā ir, man ir vajadzība, un man tā vajag, man ir tāda gribēša, apzināta vajadzība tiek saukta par gribu. Es ir gribu, gribu ir apzināta vajadzība, jo vajadzības jau ir. Bet vai to vajadzību, kā saka, jau aizgājas gribēšanas stadijā? Nu, un ja ir gribēšana pēc tam, jāapstās, vai būs varēšana, un ja būs varēšana, tad varēs kaut ko arī tālāk darīt. No to mēs runāsim vēl pēc pāris lekcijām. Un te ir jautājums, redzēt, ekonomika, vadības ekonomika, vadības lietām un tā tālāk. Ko nozīmē vadīt, mīļie cilvēki? Tur pirms jābūt tai gribēšanai un varēšanai. Un dažreiz tā gribēšana ir, un tu paliec griboši, jo nav varēšanas. Un tā nav tikai ekonomika, tas ir daudz kur citur arī dzīve. Tā viss ir kas, es jums visu laiku parādu tādu sistēmisku gājienus, pa labi, pa kreisi. Visi kā kopsaistībā, bet man jau šeit ir tas špikers priekšā šeit. Es jau tikai tā paēju uz sāniem, tā pailustrējot to domgaitu. Jūtas griba prāts. Un saimnieciskums tā ir griba, gribas izpaut. Tas ir garīgums. Garīgumam ir viens, divi, trīs. Tas ir tā ir triāde. Manā saprašanā, kāda nu man ir tagad izpratnē. Šīs ir trīs cilvēka garīguma sastāvdaļas. Jūtas, jūtu dzīvi, nu tā tad. Tālāk prāts, prāta dzīve un griba, griba spēks. Un ja viņi visi trīs ir, vismaz tik cik melns aiznāk, tad jau var dzīvot. Nu, ja tev ir pilnvērtīgi attīstīts gan tas, harmonijas nekādas nav. Pa harmonisko cilvēku runāt tādu, un tāda tukša runa. Cilvēki nav harmoniski, cilvēki ir anharmoniski, tātad, nu, dažādi. Un tieši tā dažādība tā jau padara sabiedrību par kaut kādu vērtību un tas padara, teiksim tā, tavs anharmonisms un tavs, tas ir dažāds un, teiksim, anharmoniski vīrietis un sievieti arī, viņi ir anharmoniski, kā tur harmonija nu, protams, ir atsevišķi aspekti, kur kā harmonija ir bet tas pats fakts vien, ka viņš vīrietis un sievieti ir anharmonija, bet anharmonija ir tāda, ka viņas vienu otru papildina un attīstību piedod jo harmonija tā bieži vien ir stagnācija harmonisks viss Putni nelido, klusums. Pa brīžam tā var gadīties, jā. Bet nu kaut kas jau notiek, tad jau tur ir anharmonija. Tur ir atšķirības kaut kāds. Nu ne. Informacionālie procesi cilvēka garīgā darbība apziņas līmenī. Nu jūs nojautāt, es izdienu, drusciņi varbūt ar citiem, nu faktiski to pašu vien, ja es saku, ko es jau sāku stāstīt jums pirmajās lekcijās. Un tāpēc es jau vēlreiz saku, es jums to džinkstēšu vēl ilgi un dikti, jo tās ir tās pamata atziņas, nu, kādas, kā saka, manuprāt, jums var palīdzēt, kā saka, tikt uz priekšu visā savā dzīves gaitās, un grūtos brīžos šādas domu kartas, tāpat kā grūtā brīdī, kad tu esi iegājis mežā un tu pazaudēsi, kur jāiet, izvelc karti. Nu, tagad paņemiet ārā savu mazo datoriņu vai ne, mobīlo, nu, Paskatieties, kur jūs esat un uz kur pus jāiet. Bet rosiņu jau, nu, saprašana vajadzēs, uz kur pus jāiet. Bet var jau būt, ka jūs būsit kaut kāds Ar automobili kaut kur aizbraukuši, jūs vienkārši automobili ierakstīsiet. Aizved mani, kā pasakās, jā, uz to sapņu zemi vai kaut kur, vai aizved mani mājās. Nu, ir tās pasacīts. Tā kā būs tāds mašīns, nospiet poziņu un liecies uz ausi. Nu, dzērā, es gan arī zirgs bieži vien vecos laikos esot atvecis no kroga mājā. Vec, kur gudri zirgi bijuši. Nu, tagad ir datori. Nu, remīļa daug, jūs tik foršs tagad pasmaidījāt, ka man liekas, ka ar tādas foršs nots mums arī šodien tagad jāpabeidz, jo tēma atkal bija ļoti tāda trekna, un šī te karta tā pašlaik tā, nu, beigās pariek priekš orientācijas turpmāk, kas tā pasauli tāda ir. Nu, turpmākā lekcijā turpināsim jau jautājumu, tad mums jāsties kā cits cilvēks vēl un tā tālāk un tā lienītēm uz priekšu. Paldies jums par šodien! Tiekamies pēc nedēļas. Ceram, ka laiks atkal bišķi uzlabosies. Visko labāko jums.